Sæðu ekki þetta bundufólksögur?
Jú, jú.
Segðu okkur nú eitthvað eftir því.
Já, það, ég skal segja bara eina. Já. Ég vil langið að segja bandið ekki strax að mestu kosti fyrir mig upp í kvöldi mánu til enda.
Já,
það er ekki plata mér.
Við tökum hann það bara vattur og setjum hann á ný ef að segja það. Það er fyrir þetta. Það er allt í lagi. Já, já.
Það var sínstungu, það var svona framfrá, ég vil ekki fá það að segja það.
Jú, já. Já, þú varst að byrja þarna.
Já, það var í Fimmstungu voðalega stór klettur. Einhverstaðar, veistu hvað hann er, Gunnlaugur?
Já,
ég. Það er nálega til Fimmstungu. Og þá hún talaði að það væri fimmta fólk.
Já.
Svo var hún óskaplega fátækt þarna hjá Ingvöldurksál og þeim sískjunum. Því að maðurinn hennar Bjargar, hún er Björg. Að hann dó skal ég segja ykkur þegar að systurnar voru eitthvað á fjórða og fimmta ári. Og svo hún var að basla með þessi börn og svo hétt hann Hannes drengurinn sem hún átti og hún var bara að basla með þetta og reyna að fara ekki á sveitina. Hún átti eina kú og hún sagði að einu sinni þá hefði verið búið að láta einhverja blikkskrús í fjósbásinn hjá kúnni. Og hún sagði að mamma sín hefði ekki kannast við þetta. Svo hún sagði að hún hefði farið að tala þetta, þá birtist henni kona þarna. Í draumi nóttin eftir. Og segir spurðan að því hvort hún geti látið sér hafa mjólk í þessa blikku krús því að börnin sín sé að deyja úr hungri. Segir hún þóttist vita að þetta væri huldukona. Svo var henni heilan mánu þá skipt hún mjólkinn á milli að leta í þessa blikku krús. Alltaf mjólk og hún var alltaf forfin á matni, mjólkin. Og það er alveg að trúa því að þetta væri hundukona.
Já, já.
Svo segir hún, svo kemur hún til hennar og einu sinni einu nótt í draumi og segir við hana, nú þarf ég ekki mjólkurna við lengur, nú er mín kýr borinn. Og þá var ég básnum hjá þar sem krúsin var, voðalega fallega rauð kjóll, pils eða einhver flík sem hún sagði hún ætti að eiga. Og það var nú svo leiðis að Guðbjörnssálu að hún átti nú pilsið. Því að hún átti pilsið og ég sá það.
Já.
Og það var því að hún þorði aldrei að tímdi aldrei við rýðjum Björnssálu að.
Nei.
Og eins var það að Guðbjörnssálu var aldrei í þessu, hún gengði þetta bara eins og mennigrip.
Já.
Og þetta var látið í kistuna hjá henni.
Ó, já.
Þegar hún dó.
Sagði Guðbjörg þetta
frá? Já, Guðbjörg Sálu var sagði þetta sjálf og ég var alveg upp með Guðbjörg Sálu.
Já, já.
Já, já, það nú.
Já, já.
Ég veit að hún er ekki skrafað þessu.
Nei. Var sagt fleira huldufólkinu þarna?
Ýmislegt sem kom hér einu sinni þá. Einu sinni var nú bóndi þarna á næsta bæ við Fimmstungu. Og hann, hann trúði ekkert á huldufólk, ekki nokkuð skapaðan hlut, en konan hans var alveg erst með að trúa á huldufólk, trúa því að það væri til. Og einu sinni þá kemur huldukona til hennar og býður hann að koma og hjálpa mömmu sinni. Hún sé voðalega mikið veik og ætla að fara eiga barn. Og hún fer og vissi það hún fór í að hjart hún hefði nú farið þetta og hefur líklega gert það. Og svo kemur hún og hjálpar henni og hún fæðir barnið. Og svo líður nokkur ár en hún fór bara tilbaka aftur, konan Björgsólu. Svo líður nokkur ár, þá kemur hún í búð, hún Björgsólu. Og þá segir hún, já, hún jaska sig og ég hljópi yfir þarna svo með það. Því að þetta er nú laglega að taka þá segurband. Að henni var fengið þegar að barni var fætt. þá fekk huldukonan henni glas með dropum í.
Já.
Og hún átti að bera þau augun á barninu. Já. En svo var hún forvindin eitthvað í þetta, hún berði annað augun á sér. Bregður komnum upp í augun og berði á annað augun sér. Og svo líða nokkur ár og hún kemur í búð. Og þá sér hún huldukonan, þá sér hún huldukonan í búðinni. Og þekkir hana og þá var hún að taka út og hún borgaði það allt með peningum. Það sem hún tók út og þá lagði það á borðið og þá víkur Björg sér að henni og allar að helsa henni. En þá tekur hún svona upp í augað, hún strýkur yfir augað á henni og hún sá aldrei neitt eftir það. Engu huldukonu.
Já, og hvarf hún þá?
Og þá hvarf hún henni.
Og hver sagði þess?
Það?
Hver sagði þess?
Guðbjörg Sólu
líka. Já.
Já. Og ég skal ábyggjast að Guðbjörg Sólu var svolítið sem hann ekki hún lög aldrei.
Nei.
En hvernig heldur að þetta er nú að bara sína þetta og láta þetta koma fram á segulbandi? Því ég bara vill þess að vera að segja ykkur þess að...
Nei, enga veginn. Þetta móti eftir að rifja það aðeins meira fyrir okkur.
Ég ætla bara að byrja að verðja hlýka þessu.
Nei, það gerir ég ekki. Það gerir ég ekki.
Þetta er svo.
Hins vegar held ég þetta sé nú saklaust, þetta er...
Já, en ef
að... Ekki annað fólk til... hefur sagt og...
Já, og... það er margt ýmislega svona. Já. En svo er mann ég margt en ég sko, það rifja svona upp fyrir mér jafnóðum eða svona.
Já.
Þetta er orðin svoleiðis hljó og ég ger ekki henni að allt í einu.
Já.
Hvar segist þið búið Reykjavík?
Á Melhaga 11. Það er
skoðið. Allra munnaðu fyrir mig?
Ég skal bara skrifa það.
Við skrifum það bara blætt.
Já. Ég skal fara hann á ég.
Kunnið þið ekki annarkvort ykkar eitthvað að stuðinu? Þetta er líka að þú ætlaði ekki fela fyrir okkur aðeins.
Nei, mikilvæg.
Ekki nokkur leiður gefa.
Það er ekki fyrir okkur.